Yo'qotilgan bolalar. Biroq hozirgacha ufqdan Rob Mitchell xonim roliga birorta ham nomzod ko'rinmadi. Shuning uchun bo'lajak oilamni izlashning ushbu bosqichini bir muddatga kechiktirishga to'g'ri keldi. Kollejning oxirgi bosqichidan men bolalar bilan til topisha olamanmi yo'qmi, buni bilish imkoniyatiga ega bo'ldim. Faqat bular oddiy bolalar emasdi. Ularni ham tashlab ketishgandi. Birinchi bosqichidayoq men kollej yaqinidagi jamoatning yoshlar guruhini boshqarar edim. Endi o'zimda yordam berishga kuch topib, Greensboro yaqinida joylashgan Net Green Home yetimxonasidan ko'ngilli bo'lib ishlashga qaror qildim. Tez orada meni dushanba kunlari muqaddas kitob saboqlari va munozara guruhiga o'xshash dars o'tkazishga taklif qilishdi. Yetimxonada tarbiyachilar va hayotdan xafa bo'lgan 8 nafar o'smir bor edi. Bunda yashovchilar men bilan birgalikda o'sib ulg'aygan bolalardan farq qilmasdi. Ularning muammolari menga juda tanish edi. Menga qarshi chiqishlariga ko'p vaqt ketmadi. "Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan?" deb to'ng'illadi menga yaqinlashib, 12 yashar g'azabi qaynagan bola va o'qrayib qaradi. Sen bizning kimligimizni va qayerdan kelganimizni bilmaysan. Bolani ko'kragidan ushlab, bir qo'lim bilan poldan ko'tarib, devorga bosdim. U oyoqlari bilan tepsinib, menga qaraganida xotirjamgina shunday dedim. Yo'q, sen mening kimligim va qayerdan kelganimni bilmaysan. Endi esa o'tir va eshit. Men uni kursiga o'tkazar ekanman. Bola mendan ko'zlarini uzmay qoldi. Boshqalar esa o'zini yetakchisi deb tan olgan bolani jazolaganimdan hayratga tushib indashmadi. "Endi siz meni tinglashga tayyorsiz," dedim men. "Hech qanday kattalar sizni tushunishga qodir emasligiga ishonish uchun barcha asoslaringiz bor. Balki siz haqdirsiz. Ularning ko'pchiligin sizga achinishlari mumkin, lekin ular sizning his tuyg'ularingizni va qanday azob chekayotganingizni tushunishmaydi. Lekin men bilaman, chunki men sizning o'rningizda bo'lganman. 3 yoshimda yetimxonaga tashlab ketishdi va umrimning 14 yilini u yerda o'tkazdim. 17 yoshimda xohlagan tarafinga ketaver deb menga avtobus chiptasini tutqazishdi. Shundan beri o'zim yolg'iz yashayman. 8 juft ochiq ko'z menga tikilib turardi, lekin hamon hamma jim edi. Ishoning, men sizni tushunaman. Dastlabki karaxtlik yo'qolgach, savollar yog'ila boshladi. Qayerda yashadingiz? Illinoisda. Siz endigina 3 yoshdamidingiz? Xuddi shunday. O'zi nima bo'lgandi? Otam bizni tashlab ketdi. U boshiga qurol o'qtab tepkisini bosib yuborgan. Mening otam esa giyohvand moddalar uchun urushib halok bo'ldi. Sizning otangiz o'z joniga qasd qilganmi? Yo'q, lekin u miyasiga zarar yetkazgan va umrining oxirigacha ruhiy kasallar klinikasi bemori bo'lib qoladi. Mening otam esa faqatgina 10 yildan keyin qamoqdan chiqadi. Bir kun kelib men uni ko'raman, garchi u menga tupurgan bo'lsa ham. Siz otangizni oldiga borib turasizmi? Yo'q, lekin borgan taqdirda ham u meni tanimasdi. Onangizga nima bo'lgan? U qayerda? Chicago ko'chalarida uysiz. Ba'zan yetimxona yoki ko'niktirish markazlariga tushib qoladi. Mening onam ichadi. Sizga qaraydigan buvingiz bormi? Shunga o'xshash. U ajoyib, lekin kambag'al va qarib qolgan. Chicago'da yashaydi. Mening buvim muammoga duch kelmagunimcha g'amxo'rlik qiladi. Keyin esa shunday joylarga yuboradi. Bu joy har qalay men bo'lgan joylarga nisbatan durustroq. Sizning opa-singillaringiz va aka-ukalaringiz bormi? Yo'q, men yolg'izman. Mening akam vafot etdi. Opalarim esa turmushga chiqib, farzandli bo'lishgan. Hech kim o'z hikoyalari va tafsilotlarini oshkor qilishga shoshilmayotgan bo'lsa-da, hamma men haqimdan iloji boricha ko'proq bilishni xohlardi. Men barcha savollarga ma'lumot so'ramasdan javob berdim. Ular menga ishonishlari uchun biroz vaqt o'tishini bilardim. 1-2 hafta o'tgach, ular meni o'zlariniki deb tan olib, tikanlarini yashirishdi. Men ularning yoshidan o'zimni qanday his qilganim va yolg'izlik, jahl va boshqa shaxsiy muammolarga qanday munosabatda bo'lganim haqida gaplashardik. Ular mening maslahatimga juda umidvor edilar. G'alati tuyulishni istamaganim uchun men har doim bolaligimni oddiy odamlar bilan muhokama qilishdan qochardim. Ammo bu yerdan bunday gap-so'zlar odatdagidek edi. Bu bolalar uchun ijtimoiy himoya tizimida 14 yil yashab, biroq omon qolishga, qamoqxonaga tushib qolmaslikka va kollejni deyarli tugatishga muvaffaq bo'lgan odam bilan uchrashish o'z taqdirlaridan mumkin bo'lgan muvaffaqiyatli natijaga umid bog'lash bilan barobar edi. Men o'z hikoyamni aytib berish orqali o'zini tashlandiq, sevilmagan, yolg'iz, rad etilgan, g'azablangan yoki aqldan ozgan deb his qilganlarga yordam bera olaman deb o'ylay boshladim. Men ko'ngilli bo'lib xizmat qilgan yil davomidan bir nechta o'g'il bola Masihga topinishdi va yaxshi tomonga o'zgarishga qaror qilishdi. Hayotimdagi burilish nuqtasi men buni anglamasimdan oldin sodir bo'ldi. Men oldin kutmagan hodisa yuz berdi. Kollejdagi o'qishim nihoyasiga yetdi. Men hech qachon kollejga kira olmayman deb o'ylaganimni esladim. Yetimxonadagi ko'pgina xodimlarning aytishicha, yetimxonaning 20 yoki undan ortiq yillik faoliyati davomida uning faqat 2 tarbiyalanuvchisigina kollejni bitirishga muvaffaq bo'lgan ekan. Tushunishimcha, diplomim nafaqat men uchun, balki doim menga ishongan jiji uchun ham, shuningdek, oliy ma'lumotli bo'la olishi mumkinligini ko'rishi kerak bo'lgan yetimxona o'g'il-qizlari va ularga o'xshaganlar uchun ham juda katta yutuq bo'ldi. Diplomlarni topshirish 1977-yil bahorining go'zal kuniga to'g'ri keldi. Diplomni qo'limga tutib, joyimga o'tirdim. Hissiyotlar to'lqini meni qamrab oldi. Men unsiz ko'z yoshlarimni ushlab tura olmadim. Men o'zim uchun yig'lamadim. Bu ko'z yoshlarim bunday muvaffaqiyatga erisha olmagan, barcha tashlab ketilgan bolalar uchun va hali ham oliy ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lganlar uchun to'kilgan edi. Xudoyim, deb yolvordim men. O'zlarining og'ir o'tmishini yengib o'tishga harakat qilayotganlar uchun dalda beruvchi o'rnak bo'lishga yordam bergin. Bu qanday sodir bo'lishini bilmasdim. Aslida meni kelajakda nima kutayotganini bilmasdim. Men seminariyada o'qishni davom ettirmoqchi edim, lekin yetarlicha pul yig'a olmadim. Ammo men butun mamlakat bo'ylab sayohat qilishga, o'ziga xos Amerika safariga umid bog'lagandim. Bu sayohatga pul topish uchun qog'oz fabrikasiga ishga kirdim. Men shahar chetida yashovchi beva ayoldan arzon xonani ijaraga oldim. Mening yangi uyimdan zavodgacha va orqaga jami 30 mil yo'l edi. Va yaxshi ob-havodan benzinga pul tejash uchun men velosipedda qatnardim. Hamkasblarim meni aqldan ozgan deb o'ylashardi. O'zimni yetimxonaning noodatiy sobiq tarbiyalanuvchisi sifatida his qilish yoqimli edi. Shunga qaramay, men o'zimga va butun dunyoga sobiq yetim emasligimni isbotlash uchun jamoatdagi yoshlar guruhini boshqarish va Net Green Home bolalar uyidan o'smirlar bilan ishlash kabi ko'p ishlarni o'z zimmamga olmadimmikan deb o'ylardim. Tez orada men agarda ishkal qilib qo'ymasam, eng katta orzularimga erishmog'im uchun menga yordam beradigan qizni uchratishimni qayerdan ham bilardim deysiz.